50 languages. 22. Small talk 3.
Гуторка третя.
Do you smoke?
Ви курите?
I used to.
Раней так.
But I don't smoke anymore.
Але тепер я больш не куру.
Does it disturb you if I smoke?
Вам не будзе замінаць, калі я закуру?
No, absolutely not.
Не, зусім не.
It doesn't disturb me.
Мне гэта не замінае.
Will you drink something?
Вып'єте что-небудь?
A brandy?
Коньяку?
No, preferably a beer.
Не, лепш пиво.
Do you travel a lot?
Вы шмат подорожничаете?
Yes, mostly on business trips.
Так. Частей за всю гэта командзіроўкі.
But now we're on holiday.
Але цяпер мы прыехалі сюды на адпачынак.
It's so hot.
Ну і спякота.
Yes, today it's really hot.
Так, сёння сапраўды горача.
Let's go to the balcony.
Давайте выйдем на балкон.
There's a party here tomorrow.
Завтра тут будзе вечарына.
Are you also coming?
Вы таксама прыйдзеце?
Yes, we've also been invited.
Так, нас таксама запрасілі.